Азаттык радиосуна хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы интернеттің дамуы мен оны жетілдіру тетіктеріне арналады. Мамандардың айтуынша, елде интернетті дамыту үшін қазақ тілді сайттардың көбеюіне назар аудару керек. Сондай-ақ олар Қазнеттің болашағы электронды коммерцияда дейді. 6 қазан күні саяси шешімдер институтында Қазақстандағы контент тақырыбына арналған дөңгелек үстел өтті. Тәуелсіз зерттеу компанияларының мәліметтеріне сүйенсек, 2010 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда интернет қолданушыларының саны 4 миллион 300 мың халықты құраған. Бұл халықтың 26.5% деген сөз. Яғни 2009 жылмен салыстырғанда интернет қолданушылар саны 30%-ға артқан. Қазақстандықтардың 94% интернетті айына бірнеше рет не одан да жиірек қолданатын көрінеді. Бұл зерттеуді ICT маркетинг тәуелсіз зерттеу компаниясы жүргізген. Журналист блогшы Асхат Еркінбай статистика әр қалай жүргізілуі мүмкін деп санайды.
Соңғы жылдары Қазақстанда интернет қолданушылардың саны күрт артып отыр. Бұл үдеріс Қазақстанда Мегалайн Қазақтелекомның интернет қызметін, яғни кең жолақты интернетті ауылдық жерлерге тарата бастауына байланысты. Әрине, түбегейлі ауылдық жерге интернет жете қойды деу қиын, бірақ соңғы 1-2 жылдың көлемінде интернет қолданушы саны өсті. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда 5 миллионнан аса адамның интернетке шығу мүмкіндігі бар. Бірақ бұл жерде бір қызық нәрсе, бізде осы статистика қалай жүргізіледі, соған кеп тіріледі. Себебі мектептерде әдетте, мәселен, 20 компьютер болуы мүмкін. Сол 20 компьютердің біреуінде интернет қосылған болуы мүмкін. Нәтижесінде бір компьютерден интернет қосылған 20 оқушы қолданса, 20 адам интернетті қолданады деген сандар да кетіп қалуға жарай емес.
Award KZ ұлттық премиясы қоғамдық қорының директоры Константин Гаражанкин Қазақстандағы интернетке қосылу жылдамдығын сөз етті.
Несмотря на то, что у нас скорость доступа в интернет развивается достаточно.
Қазақстанда интернет жылдамдығы жоғары қарқынмен дамып келеді, алайда ол әлемдік деңгейге жетпейді. Интернетке қосылу жылдамдығы бойынша біз әлемде 66-шы орында тұрмыз. Көрші Қырғызстан елінен 20 саты артта қалдық. Олар 44-шы орында тұр. Сондай-ақ аймақтарда интернетке қосылу жылдамдығы әртүрлі. Алматы 1-ші орында тұр. Қаланың жылдамдығы Ресейдегі жақын. Ал Астанада жылдамдық Алматыдан 2 есе, ал Атырау 4 есе төмен. Алматыдағы интернетке қосылу жылдамдығы орта есеппен алғанда 8 мегабит, Ресейде 9 мегабит, ал Ақшта 10 мегабит.
В России там 9 чем-то, в Америке 10 чем-то.
Дейді Константин Гаражанкин. Маманның айтуынша, аймақтарда қосылу жылдамдықтарының әртүрлі болуына бірнеше себептер бар.
Это естественно связано как с инфраструктурными моментами, так и с тем, что
бұл инфрақұрылымдық себептерге тәуелді, сондай-ақ таза қаржылық сипаты да бар. Аймақтардағы тұрғындар арзан тарифтер таңдайды, шамалары жететінін тұтынады. Алматы бұл жақтан қарағанда ерекшеленеді. Кейбір форумдарда алматылық аудитория 80%-ды құрайды. Көп белсенді сайттарда алматылықтардың саны көп болады. Сондай-ақ интернетте демография өзгеріп бара жатыр. Бұл кәдімгі демографиялық ахуалға ұқсас. 2 жыл бұрын Қазнетте әйелдер саны өсе бастады. Бүкіл әлемде де осыған ұқсас жағдай байқалады. Бұрын интернет көбіне кәсіби мамандарға арналған, ол уақытта ер адамдар көбірек болған. Ал қазір Қазнеттегі әйелдер саны 57%.
В среднем по Казнету, если смотреть женщину, у нас уже 57%.
Дейді Константин Гаражанкин. Белсенді блогшылардың бірі Жалғас Ертай, қазіргі уақытта Казнетте ойын-сауықтық сайттар көбейіп отыр дейді.
Қазнеттің мазмұны қазір өкінішке қарай пираттық және ойын-сауықтық сайттарға ғана көп көңіл бөліп отыр және осы сайттарда көп адамдар қолданып отыр. Яғни менің айтайын дегенім, біздің Zero KZ